Garbėzui Kristui, mėly radio klausytojai, šiandien mes pakalbėsime apie ramybę kaip tą, kurios mums visiems labai trūksta, ypač šiandieniniam pasaulyje, kai vyksta nesusikalbėjimai, karai, nepasitikėjimas vienas kitu ir taip toliau. Mes galim sakyti, kad tikrai ta tokia revoliucinė dvasia tarsi gimsta pasaulyje, bet greičiausiai ne tokios revoliucinės dvasios reikėtų šiais laikais, bet tokios, kuri mus gražintų prie vienybės su Dievu, prie susitaikymo tarp Dievo ir žmonių, tarp susitaikymo tarp žmonių ir žmonių, susitaikymo tarp žmonių ir gamtos. Ir iš tikrųjų tas susitaikinimas ir būtų kaip ta ramybė, kurios linkėjo Jėzus. Tai ta ramybė, kurią mes pajaučiam tada, kai prisiliečiam prie amžinų dalykų. Nes amžini dalykai tai, kas susieta su Dievu. Taigi ramybė gali duoti tik tai Dievas. Tik tai per tikėjimą ir pasitikėjimą Dievu mes galim iš tiesų pasiekti tą ramybę, kurios Jėzus linkėjo. Na ir šitoj vietoj galima prisiminti tokį garsų psichoanalitiką Karlą Gustavą Jungą. Ir jis yra prisipažinęs, kad gydė šimtus pacientų, nemaža dalis iš jų buvo protestantai, šiek tiek žydų. Ir kaip jis rašo, na ir kokie 5 ar 6 save laikė katalikais. Iš visų pacientų, kuriuos gydžiau antroje savo gyvenimo pusėje, nepasitaikė nė vieno, kuris būtų galėjęs išspręsti savo problemą, neįgydamas religinio požiūrio į gyvenimą. Galima drąsiai sakyti, kaip jis rašo, kad kiekvienas jų susirgo, nes prarado tai, ką visais amžiais gyvosios religijos teikė savo išpažinėjams. Tiesą sakant, neišgijo nė vienas iš tų, kurie nesugrįžo prie religinės pasaulėžiūros. O kas yra ta religinė pasaulėžiūra? Būtent ir yra tikėjimas Dievu, tikėjimas į Dievą, tikėjimas, kaip mes krikščionys išpažįstam Jėzų Kristų kaip Dievą, kuris priėmė žmogaus prigimtį, atėjo į šį pasaulį ir mokė mus tobulo ramaus gyvenimo, susitaikymo, atsivertimo, šalom, kai žydai sako, bet mes žinom, kad šalom yra būtent vienybės laikas su Dievu, tai yra šabo laikas ir švesdama šabą, religingas žydas tikrai išgyvena tą šalom, ramybę. Ta ramybė yra tarsi rojaus būsena. Tai mums iš tiesų labai trūksta tos rojaus būsenos, tos tokios pirmapradės būsenos, kurioje mes buvome su Dievu. Ir ta pirmapradė būsena, kaip ir viduramžių mistikas Moktas Ekhartas sako, kad jeigu mes galėtume į ją sugrįžti, mes niekada net nesentume. Tiesiog tai, vat ten ir yra laimė, ramybė, tas gyvenimas, kurio mes kiekvienas labai trokštam. Bet gyvendami šiame pasaulyje, mes tarsi neišgyvenam tokių laimės akimirkų, bet ta patirtis yra mūsų siekiamybė. Tai įmanoma. Pasiekti bent tas akimirkas ir ne, nors labai dažnai tokias akimirkas norėtųsi pratesti, taip kaip apaštalas Petras ant Taboro kalno siūlė, sakydamas, pastatykim, Jėzau, čia 3 palapinės, čia taip gera. Ir šitame pasaulyje kaip tik Jėzus ir mokė mus, kaip galima pasiekti tą pirmapradę patirtį su Dievu. Kaip šitoje žemiškoje kelionėje mes galim atsidurti arti prie Dievų, nors visada jaučiamės, kad esam toli nuo Jo. Ir Jėzus, kai prisikėlė, tai irgi apaštalai pilni baimės, ar ne, buvo užsirakinę. Taigi baimė užrakina duris, bet Jėzus praėjo per baimės užrakintas duris ir atnešė jiems didelį džiaugsmą, didelę dovaną, šventąją dvasę. Jis atėjo pas juos, kad atneštų ir paliktų ramybę. Jis palieka guodėją, palieka šventąją dvasę, kuri bus iki pat laikų pabaigos. Taigi šventoji dvasė padvelkė į juos, ar net tarsi jie atgyja, nes mes žinom, kad pradžios knygoje, kai Dievas padarė žmogų iš molio, įkvėpė jam gyvybės alsavimą ir tada žmogus tapo gyva būtybė. Tai vat tuo momentu Jėzus tarsi įkvėpė šventąją dvasę, tarsi įvyksta tas tikrasis atsivertimas, būkite gyvi. Ar ne žmogus sutvertas iš žemės molio, iš niekumo, iš praeinamumo, bet tuo pačiu jisai yra ir iš dvasios, iš tos Dievo meilės gyvybės principo. Jis taip pat yra veikiama šventosios dvasios, bet jis gali iš baimės užsirakint duris. Ir va tas iš baimės užsirakinimas tai yra užsidarimas nuodėmės būsenoje. Tada mes grįžtam į tą niekybę. Nuodėmė atima iš mūsų tą dvasios gyvumą ir mes mirštam. Mes grįžtam atgal į dulkes. Ir dėl ko Jėzus visakė atsiverskite? Kitaip tariant, tapkite naujais kūriniais, kad sugrįžtume iš tų dulkių. Ir Jėzus tarsi įkvėpė savo dvasę, dėl ko ir apaštalas Paulius sakė, būkime Kristaus dvasios, būkime Kristaus nusistatymo. Jis kalbėjo, kad būkime gyvi. Ir va čia tas rekreacijo, ar ne, toks iš naujo prisikėlimas, tai yra tarsi iš nuodėmių išgyjimas. Kaip ir Jungas sakė, kad be religinės tiesiog būsenos neįmanoma išgyti. Tai yra tos ramybės išgyvenimas, susitaikymo. Ir tas ramybės įrankis, tai yra būtent tokia gailestingumo būsena, kada tu suvoki savo, kaip apaštalas Paulius sakė, savo skurdumą ir tarsi pirmiausia yra tokia atjauta sau. Tu žinai, kad tu esi trapus, silpnas, sužeistas, antra vertus, iš šito žinojimo kyla atleidimas ir gailestingumas santykyje su kitu žmogumi. Tu žinai, kad ir jis yra sužeistas, kad ir jam sunku, kad ir jį ta baimės dvasia yra uždariusi ir jisai nieko negali padaryti su tuo niekumu. Nes mes žinom, kad nuodėmės dvasia, taip pat dvasia yra tarsi po vandeninės rovės, ar ne, jeigu mes patenkam, pavyzdžiui, jūroje plaukdami ir išsigastam, nes ta srovė būna tokia stipri. Taip ir nuodėmės dvasia, jinai yra tokia stipri ir jinai taip tave pagauna, kad atrodo viskas. Ir užvaldo tavo mintis ir jausmus ir valia nusilpsta ir tu miršti, tu išsenki. Kiekviena nuodėmė yra išsekimas, kiekviena nuodėmė yra stoka. Piktasis visada mus gundo stoka, kad tau kažko trūksta, negana, tu kažko nepilnas, tu nelaimingas ir taip toliau. Bet tie, kurie atranda ryšį su Dievu, dingsta bet kokia stoka. Jie nieko nestokoja, jie gali ten, kaip tas pirklys, perlą rado. Gali viską atiduoti už tą perlą. Tai, kaip Jėzus sakė, ateikite pas mane, aš jums duosiu ramybę. Ir va toje ramybės dvasioje, taip kaip ir šventas Pranciškus, ar ne, mes žinom tą maldą, jam priskiriama viešpatė, padaryk mane savo ramybės pasiuntiniu. Ir jis tarsi yra tas ramybės įrankis. Tas, kuris neša kitiems tą ramybę. Nes ką mes savie nešiojam, tuo mes dalijamės. Jeigu mes esam baimės, būsenui mes tą baimę visus apdovanojam. Tai va šitoje vietoje taip svarbu yra suprasta savo tikrąją dvasinę tapatybę, su kuo aš esu. Ar aš gyvenu toje nuodėmės dvasioje, kuri arba turi įniršio pamušalą, arba geismo, arba aš ne, savo geismų nesuvaldau, arba savo įniršio. Ir vat, kaip tas molinis indas trupinėju, į dulkes virstu. Ir yra Evangelijoje skaityta, tai ištrauka apie muitininką Zachiejų. Ir mes žinom, kad tada, kai žmogus atsiverčia, jisai tarsi gauna naują vardą. Nes vardas yra būtent simbolinė mūsų tapatybė. Bet mes žinom, kad kalbant apie Biblijoje, jie aptinka mus vardus, mes žinom, kad jie pasikeičia. Pavyzdžiui, iš Abramo Abraomas, iš Jokūbo Izraelis, iš Simono Petras, iš Sauliaus Paulius. Kitaip tariant, atsivertę žmogus, jisai tampa iš esmės kitu asmeniu. Jis tampa būtent asmeniu, tuo, kuris meta visas tas egoistinės struktūras, ar ne, nuo to aš, nuo to š nusijama karūna ir tampa asmuo. Nes egoisto rankos yra apsikabinę save. Asmens rankos yra ištiestos viena žmonėms, kita Dievui. Tai yra visiškai skirtingos laikysenos. Tai egoizmas yra būtent tas niekumas, kai mes grįžtam į dulkes. Taigi tas grįžimas į niekumą ir yra tokia nuodėmės pasekmė, kai mes jaučiamės beverčiais, kai sako žmogus nejaučia savo vertės, tai tikrai tokia gili psichologinė drama. Bet kaip Jungas sako, jeigu tos religinės tapatybės savo gyvenime neatkursi, tai kažin, ar išsigydysi panašaus pobūdžio ligas. Taigi grįžtant prie muitininko Zachiejaus, matosi, kad jis sirgo panašia liga. Kitaip tariant, Zachiejus greičiausiai buvo sugraikinta hebraiško vardo forma. Ir Zachiejus reiškia švarus. Nekaltas. Bet Zachiejaus atveju daugelį metų tai tikrai turėjo skambėti gana ironiškai, nes netoks jau švarus jis ir buvo. Ir kodėl? Todėl, kad jis visiems buvo labai gerai pažįstamas dėl nešvarių pinigų darimo, kaip mes sakom. Nebuvo jisai toks švarus, kalbant apie jo sąžinę. Ir iš tikrųjų, kai Jėzus įžengė jo namus, įvyko perversmas, atsivertimas, išgyjimas. Jėzus surado tą avį, kuri buvo pasimetusi. Bet apie Zachiejų, kaip ten sakoma, kad jis sėdėjo pasislėpęs tarp šilkmedžio lapų, kai prakalbino Jėzus jį. Ir mes žinom kitą istoriją, Adomas irgi pasislėpęs buvo. Po to, kai suvalgė, atsikando to obolio, kurį jam Jėva pasiūlė. Taigi matom, kad nuodėmė sukelia baimę, žmogus slepiasi nuo visų ir nuo savęs. Atsiranda tokia kaukė, ar ne, žmogus tarsi suskyla, kaip tas molinis indas, arba jis dvigubu tampa. Jis tarsi turi tą dirbtiną nuodėmės paruoštą kaukę, už kurios slepiasi, tai yra arba ten figos labai, arba šilkmedis, kalbant apie Zachiejų. Ir tikrai Zachiejus įlipo į tą šilkmedžio viršūnę ne vien todėl, kad buvo mažo ūgio, bet turėjo ir tą kitą priežastį. Ir ta priežastis buvo giliai sieloje. Jis jautėsi tiesiog nusidėlis. Jis buvo tas Adomo sūnus. Jis jautė nuodėmę stoką. Ir vis dėlto Jėzus jį pavadina Abraomo sūnumi. Ką tai reiškia? Abraomas yra tikėjimo tėvas. Tikėjimo tėvo sūnumi. Kitaip tariant, jį išgelbėjo tikėjimas. Ir Zachiejus, kaip ir Adomas, ar ne, išgyja pirmiausiai nuo baimės. Nes nuodėmė, kuri sukelia baimę, tai yra kitokia baimė negu, kaip sakoma, pagarbi Dievo baimė. Bet šita baimė gali grąžinti prie Dievo. Ir iš tikrųjų, dėl ko jis yra Abraomo tikėjimo tėvo sūnus, nes kaip Abraomas irgi tarsi išvyko į nežinę, jis nežinojo, kur einas, kaip ten rašoma. Ir Zachiejus iš tikrųjų, kai jis leidosi nuo to šilkmedžio, jis nežinojo, kas bus su juo, jis nežinojo, kur eina. Tikėjimo veiksmas ir yra toks, tu atlieki šuolį į nežinę, tu nieko nežinai, kodėl mums taip sunku jį atlikti, nes mes įpratę visada viską žinoti. Mūsų toks amžius, įsijungiai kompiuterį ir viską žinai, tarsi žinojimas yra toks labai greitai atliekamas pažintinis veiksmas, ar ne, tu greitai gali išsiaiškinti dalykus. Bet tikėjimas yra kitokio žinojimo rūšis, tuomet, kai tu šoki į slėpinį, šoki į tamsą. Tu išvyksti nežinodamas, kur einas. Ir čia ir yra tas tikrasis pasitikėjimas. Tikėjimo veiksmas yra būtent priimti šitą Jėzaus prakalbinimą. Pasitikėti ir šokti į tą neaiškę, nežinomą, nesaugią erdvę. Tai va tikėjimo tėvo sūnus ir dukros renkasi atlikti būtent tokį šuolį, kada tu eini ne ten, kur tu žinai, bet tu eini ten, kur nežinai. Ir va šitoj vietoj mes matom, kad tikėjimas visada pasiteisina. Jėzus, kalbant apie Zachiejų, visiškai jam nieko nenurodinėjo, ar ne, jisai tiesiog ateina pas jį namus, ateina pas jį į svečius, bet iš jo nieko nereikalauja. Jis nekalba Jėzus apie jokias skriaudas, jam nieko neprikiša. Kitaip tariant, išganimas visada yra dovana, kuri mums siūloma. Mes nesam gąsdinami. Priešingai, piktasis dažnai mus gąsdina, bet tai, kas ateina iš Dievo, ten niekada nebūna jokių grasinimų. Jėzus niekada nei gydydamas, nei atleisdamas, jisai niekada iš nieko nereikalavo, nei negrasino. Priešingai, tas santykis su juo ir tarp to, kurį jis gydydavo arba su kuriuo jisai kalbėdavosi, būdavo pilnas džiaugsmo. Tai buvo tikra dovana. Ir mes galim sakyti, Zachiejus tiesiog negalėjo patikėti, nes pasaulyje tokių dalykų nebūna. Čia niekada niekas nebūna šiaip sau uždyka, ar ne? Visada yra kažkokios ten sąlygos ir taip toliau. Yra kažkas, nuo ko tenai vienas dalykas priklauso nuo kito, o šitoj vietoj tiesiog viskas yra kitaip. Ta žmogus Dievo atžvilgiu yra nusidėjėlis, bet jisai iš Dievo gauna tik tai džiaugsmą, išganimą. Ir kas įdomiausia, kad Zachiejus, kuris tikrai buvo toli, galima sakyti, nuo Dievo, ar ne, vienu akimirksniu taip priartėja, taip tas atstumas tarsi visiškai panaikinamas, jis nuo to momento yra labai arti Dievų. Mes žinom, kai Jėzus mirė ant kryžiaus irgi, buvo du nusidėjėliai, jie irgi tarsi yra tie, kurie labai toli nuo Dievų. Bet vienas per vieną akimirksnį, ar ne, tada, kai jis paprašė, kad Jėzus jį užtartų ir priimtų ten, kur jis nueis, per vieną akimirksnį jisai priartėja prie Dievų labai arti. Tai mes matom, kad nuodėmė stengiasi, kad mes susvetimėtume, ar ne, Dievui, žmonėms, savo patiems. Ir taip įvyksta, nes atsiranda ta susvetimėjimo siena. bet atgaila, atsivertimas, pasitikėjimas Dievu tą sieną akimirksniu nugriauna. Dievo galia yra tokia didelė, kad Dievas vienu meilės spindulėliu gali ištaisyti bet ką. Išgydyt, prikelt, apšviest, sušildyt, gyvybę sugražint vienu spindulėliu. Ir tai turėtų mums teikti daug vilties. Tikėjimas visada yra susijęs su viltimi ir meile. Nes meilė yra gyvenimo būdas, o viltis yra toks sielos prisikėlimo veiksmas. Jeigu tu esi viltyje, tai tu esi tas atsivertėlis, tu esi tas, kuris prisikeli, kuris pradedi gyvent. Ir Zachiejus, jis prisikelia, prabyla sąžinė ir jis sako, jeigu ką apgavau, tuo momentu jis dar turi apgalvot, ką apgavo, kiek apgavo, jeigu ką apgavau. Ir jisai sako, aš ten dvigubai gražinsiu. Va tada jam atrodo nėra neįmanomų dalykų, kad jisai tiesiog viską mato kitoje šviesoje ir atsitinka vien dėl susitikimo su Jėzumi. Jėzus nieko iš jo nereikalavo, bet Zachiejus buvo pilnas džiaugsmo, pilnas pasitikėjimo ir teisingų sprendimų. Tai ir yra tas tikėjimo įvykis. Jeigu jisai būtų, nežinau, pagal kažkokią teoriją svarstęs, greičiausiai mes visi žinom daug visokių gražių, gerų teorijų, bet dėl to niekas mūsų gyvenime nepasikeičia. Mes jas žinom ir kaip gyvenom, taip ir toliau gyvenam. Bet labai svarbu sutikti Dievą, susitikti kaip ir Jonas, evangelistas, tas mylimas Jėzaus mokinys sako, kad ateis laikas, Dievas bus garbinamas tiesa ir dvasia. Tai yra jis pats. Susitikt su juo pačiu savo sielui, nugriuvus ten visoms egoizmo struktūroms, kurios ten susiformuoja, kaip tie akmenys ten, nežinau, inkstuose ar kitoj kažkurioj vietoj, net neaišku iš ko, tai taip ir mūsų sąžinė kartais turi tokių akmenų, kurios ten iš įniršio ir geismo susiformuoja ir reikia rimto gydymo. Taigi, kai mes kalbam apie susitikimą su pačia tiesa, Jėzus sakė, aš esu kelias tiesa ir gyvenimas, tai tada mes gyvenime pradedam ne tik tai mąstyti, ne tik tai žinotos dalykus, bet mes pradedam atsakingai veikti. Jeigu mes negyvenam Kristaus dvasia, taip mes veikiam, bet kaip mes veikiam? Dažniausiai tas veikimas įvairiose situacijose būna tokia greita reakcija, ar ne greita reakcija, kuri yra išprovokuota kito, ar ne, tarsi aš esu sąlygotas iš išorės. Ir dažniausiai tuo metu mano reakcija remiasi principu, kaip tu man, taip aš tau. Ar ne, akis už akį, dantis už dantį. Tu man kirtai, aš tau atgal. Bet mes žinom, kad tai nėra laisvas veiksmas. Bet tai yra tokia nulemta reakcija, kurioje mes tarsi atpažįstam kiekvienas, visi panašiai veikiam. Būtent tokiu būdu. Bet tikrai pripažinsim, kad tai nėra laisvas mano veiksmas, bet tiesiog kažkoks nulemtas iš anksčiau, kaip mes įpratę sakyti, visi taip gyvenam, visi taip reaguojam ir tiesiog taip yra. Bet Jėzus mokė kitokio būdo, vis sakydavo, o aš jums sakau, ar ne? Anksčiau buvo akis už akį, dantis už dantį, o aš jums sakau, mylėkit ir savo priešus. Tai matom, kad jis kitaip formuoja tą pačią sąžinę, ją daro jautresnę, ją daro gailestingesnę. Ir mes irgi ne prieš, ar ne, ne prieš gailestingumą, ne prieš meilę, bet matom, kad Jėzus paliko daug pavyzdžių, daug tokių konkrečių situacijų, tarsi norėdamas pasakyti, o kaip tu konkrečioj situacijoj elgiesi. Mes žinom, kad gailestingumas yra nu, pati tobuliausia meilės forma, bet ir mes sakom, nu taip, aš už gailestingumą. Bet jeigu man pasakytų, niekada neapkalbėk kito žmogaus, niekada nekritikuok kito, neteisk kito. Ir tada sakysim, nu čia šiek tiek sunkiau. Tai va, turėt tokią idėją gailestingumo, tokį teorinį, nežinau, suvokimą, yra nesudėtinga. Bet konkretus veiksmai, va, konkrečioj situacijoj, neapkalbėk, neteisk, nežemink. O Jėzus rodė, kaip reikia elgtis konkrečioj situacijoj, kai tu susitinki kitą. Jėzus susitikęs kitą visada taip veikdavo, kad ta žmogus pajusdavo būtent tokį išlaisvinantį Jėzaus poveikį, gydantį, atpalaiduojantį nuo tų nuodėmės spazmų. Ir ta žmogus tuomet patekdavo būtent į tą ramybės būseną, susitaikymo. Jis norėjo, kaip tas Zachiejus, susitaikyti su tais, kuriuos apgaudinėjo, prieš kuriuos gudravo, kuriems melavo, iš kurių vogė. Tai iš karto atsiranda jo sieloj ramybė, susitaikymas, noras pakeisti, jeigu esu kažką nuskriaudęs, dvigubai gražinsiu. Mes matom, kaip pasikeičia Zachiejaus siela, ar ne, tarsi jinai įvyksta tas vidinis išgydymas, kaip graikai sakydavo, katarsis. Jie tikėjo, kad menas gydo, muzika gydo, bet Jėzaus gydymas dar stipresnis. Ir šitoj vietoj mes galim ir daugiau prisiminti pasakojimų Evangelijoje, kad ir apie tą moterį, kuri irgi prisilietė prie Jėzaus apsiausto, tiesiog jam nematant. Jinai galvoja, jeigu paliesiu bent jo drabužį, būsiu išgelbėta. Ir jis sirgo kraujoplūdžiu. Ir vat, kai prisilietė prie Jėzaus apsiausto ir išgyjo. Vienas momentas. Bet Jėzus paklausė, kas mane palietė. Ir tada jam mokinė atsakė, kad čia tiek daug žmonių, ar ne, kad bet kas galėjo čia prie tavęs prisiliest. Bet ta moteris pajuto, kad Jėzus viską žino. Ir tada išsigandus pilna baimės, virpėdama, nes nežino, kas bus toliau, pasako visą teisybę, kad čia ji prisilietė. O ką Jėzus atsako? Nesmerkia, nesibara, nežemina, bet sako, dukra, tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik rami, būk ramybėje. Ir va tas turbūt metus trunkantis kraujavimas ne tik jos kūną silpnino, bet jinai buvo tiesiog pagal žydų papročius, buvo laikoma nešvari. Jinai negalėjo dalyvauti pamaldose, jinai negalėjo nieko liest. Ir va tas prisilietimas prie Jėzaus buvo labai rizikingas, nes jinai pagal tuos papročių žydų, prie ko prisiliečia, tą padaro nešvariu, bet jinai anonimiškai, ar ne, pasislėpus, išsigandus, vis dėlto prisiliečia. Ir mes matom, kad Jėzui niekas nėra ištirpęs, nėra statistikos ar ne, taip kaip mes kalbam apie minę, jam kiekvienas žmogus minioje nėra besmenis, nėra anoniminis, jis žino apie visus. Tai va šitoj vietoj tikrai mes galim tikėti, kad jeigu mes turim kažkokį vidinį troškimą, ar esam kažkokioj baimiai užsitrenkę sielos duris, mes galim prašyti išlaisvinimo. Mes galim pasitikėjimo veiksmu prašyti išgyjimo, nes Jėzus būtent yra tas, kuris gydo tuos, kurie išgyvena tą vidinį troškimą. Jie patiria tą Jėzaus galę, kiekvienas atsivertęs žmogus patyrė tą Jėzaus galę. Ir ne todėl, kad žinojo, kad, sakykime, Dievas yra galingas, ne todėl, bet todėl, kad realiai patyrė. Tai nėra teorinis toksai žinojimas, kad ai, va, aha, čia tikrai turbūt tas, kurio laukiam, atėjo iš anapus ar ne, ir dabar va daro tuos stebuklus. Ne, jie gal net nieko nežinojo apie tai, bet pajuto tą Jėzaus galę. Ir patyrė, pajuto ne taip, kaip rašto aiškintojai, bet tą tikrą Jėzaus galę. Taip ir čia mes susitikime su Jėzumi, turėtume patirt būtent jo veikimo galę. Ne atpažint, kad aha, jo ten skaičiau ir greičiausiai, kad turėtų tai būti, ne apie tai kalba eina. Mes žinom, kad visi, kurie šventieji, kurie patyrė Dievo artumą, jie tikrai ten ne teorijas atkartojo, ne kažkokias nušlifuotas teologinės sąvokas, bet dažniausiai tai būdavo tokie šūksniai vidiniai. Net Paskalis, kuris išgyveno ekstazę, pirmi žodžiai yra džiaugsmas, džiaugsmas, džiaugsmo ašaros. Mes žinom, kaip Marija Magdalietė pamatė Jėzų prisikėlusį rabūnį. Tai yra ne tikrai ne kažkokios teologinės sąvokos, bet tai yra tai, kas iš pačios sielos įsiveržia. Taip ir tie, kurie patiria tikrą vidinį išgyjimą, atsivertimą, jų viduje panašiai kažkas įvyksta. Nėra tokių teorijų, nėra tokių sąvokų. Tai yra panašiai kaip ir Zachiejaus tas toksai sprendimas, ar ne, jeigu aš tikrai esu kažką nuskriaudęs, dvigubai gražinsiu. Tai yra kažkas viduje tarsi atsidaro, tas atgimimas, tas gyvybės pajautimas, to gyvenimo tokio pliūpsnis, nes nuodėmė mus numarina, mes tokie leisgyviai nirštam, pykstam, geidžiam, trokštam, bet tokie leisgyviai, visko per mažai. O tas dieviškas prisilietimas mus padaro gyvus. Tai yra patirtis. Kai Jėzus sakė, kas mato sūnų, mato tėvą. Tai yra Dievo patirtis. Ir būtent tos galios patirtis, jinai nėra panašiai nieka. Tie dalykai tikrai gimsta ne teologų kabinetuose, bet gimsta kiekvienoje sieloje, kuri susitinka su Dievu, prie kurios prisiliečia pats Dievas. Ir tas gyvenimas tikrai yra pilnas džiaugsmo. Kai mes galvojam, kad atsivertėlis tai skęsta vien tik tai giliausiose nuoskaudose, bet iš tikrųjų taip, dauguma šventųjų, tie, kurie buvo apšviesti, ten gamtinė šviesa, jie matė tą tikrą sielos būseną ir kiekviena ten, nežinau, nuodėmės dulkelė jiems atrodė tokia baisi ir tokį liūdesį kelianti, bet iš kitos pusės jie išgyveno būtent tą vidinę ramybę, kurią gali suteikti tik tai Dievo prisilietimas. Ir kaip ir Jėzus kalno pamoksle, irgi sako, palaiminti liūdintys, va tie, kurie suvokia tą savo vidinę būseną, bet jie bus pagosti, jie išgyvens tą paguodą, ramybę ir tą vidinį džiaugsmą. Taigi, tikrai skaitant tą Zachiejaus atsivertimą, ten nėra jokios užuomenos apie kažkokį prislėgtumo jausmą, ar kaip mes įsivaizduotume, bet priešingai, kaip jis sako, pusę turtų išdalinsiu vargšams, ten visiems apgautiems atsilyginsiu, dvigubai, keturgubai, jis yra euforijoj. Jis atranda būtent tą paslėptą lobį. Ir iš džiaugsmo jis gali atiduoti viską, kad tik tai tą lobį galėtų įsigyti. Toks indų jėzuitas Anthony de Mello sako taip, kad tuomet, kai Dievas prisiliečia prie mūsų, atsiranda tokia didelė pasitikėjimo ir atleidimo gale, kurios dėka mes galime prarasti visus savo priešus. Kitaip tariant, tai kaip pasakėjo, atsiranda toks džiaugsmas, toks entuzijazmas, tokia šviesa, kur dingsta tas nepasitikėjimas kitais žmonėmis. Ir jis, būtent tas De Mello sako, kad apskritai nepasitikėjimas Dievu yra būtent nuodėmė prieš šventąją dvasę. Nes dažnai žmonės klausia, kas yra ta nuodėmė prieš šventąją dvasę. Nesakoma, kad visos nuodėmės bus atleistos, bet prieš šventąją dvasę ne. Tai jisai paaiškina, kad būtent tas nepasitikėjimas Dievu ir yra ta nuodėmė prieš šventąją dvasę. Bet dažniausiai, kai mes nepasitikime Dievu, išvertus netikime Dievu, mes netikime žmonėmis, mes jais nepasitikim, mes jų nemylim, mes neturim gyvenime vilties ir mes negyvenam tikėjimo, o skęstam įduose, nuodėmėse ir stokoje, kitaip tariant, kančioje, nes kančia yra stoka, kai mes kenčiam, mus kažko trūksta. Neturim sveikatos, tai yra sveikatos trūkumas. Nuodėmė sukelia džiaugsmo trūkumą ir taip toliau. Ir matom, išgyjus iš tų vidinių ligų, mus aplanko ramybė ir džiaugsmas. Tai va tada tas džiaugsmas ir sukelia tą entuzijazmą, euforiją, dėkingumą už viską. Už viską. Nusidėlis jis negali dėkoti už nieką. Jis apskritai gerų dalykų nemato. O mato vien tik tai, kai kalbam stoką. Tai yra būtent piktosios dvasios veikimas. Bet Jėzaus dvasios veikimas atneša į mūsų sielą ramybę ir džiaugsmą. Ir kaip būtent tas indų jėzuitas De Mello sako, nepasitikėti Dievu yra nuodėmė prieš šventąją dvasę. Tai vat, kai Jėzus sako, o aš jums sakau, mylėkite ar ne priešus. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad neužtenka sustabdyti, sakykime, tą keršto dvasę, kaip tu man, taip aš tau, dantis už dantį, akis už akį, negana. Iš tiesų reikėtų įsivesti kitą taisyklę, kaip Dievas man, taip aš tau. O kaip Dievas man? Vėlgi Evangelijoje skaitom, o kągi tu turi, ko nebūtum gavęs. Tai va šitoj vietoj tikrai pasitikėkim Dievu, kuris viską mums duoda, viską atleidžia ir kaip Dievas man, taip aš kitiems. Ir jeigu Dievas su manim toks kantrus, kodėl man nebūt kantriam su kitais žmonėmis? Jeigu Dievas galiu aukotis dėl manęs, kodėl aš tai bijau aukotis dėl kitų? Taigi pasitikėkim Dievu, nedarykim tos nuodėmės prieš šventąją dvasę ir gyvenkim tą gražią taisyklę. Kaip Dievas man, taip aš tau. Ačiū už dėmesį, su Dievu.
Kalbėjo daktarė Bronė Gudaitytė. Likite su Marijos radiju.